sifin aw bɛɛ ni wula aw dan se aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye tuso gɛrɛn ye bi an cogolen bɛ amdalayi aseyi 2000 la kɛrɛnkɛrɛnya la ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli cakɛda ka antɛni min be rive gosi la olu jabala la bi an bena kuma min kan o de ye sifinw olu yɛrɛ ka ɲɛnaminifɛnw tali ye min yɛrɛ be ka maw jɔrɔ kosɛbɛ mali kɔnɔna na une nouvelle drogue ni o yɛrɛ be bɔ l'amerikɛn jamana sanfɛ ni o be wele ko zombi o kɔni be ka kasara caaman kɛ nin waati ɲi na mali la maa minnu yɛrɛ ɲɛsin bɛ nin kɛlɛli ma olu y'a yira k'a fɔ ko kanabisi ale kɔni talen do kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na ka bɔ o fana na taramadol o kɔni fana be ka manja kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la sifinw olu ta fanfɛla la alors est-ce que la drogue de zombi est introduite au mali comment bloquer la rentrée de cette drogue dans notre pays yala sifin minnu yɛrɛ be ka nin ta kɔlɔlɔ be kɛ mun ye u kan fɛɛrɛ jumɛn k'an ka tigɛ y'asa ka se ka nin ɲɛnaminifɛn nunu kɛlɛ yaasa ka se ka kuma o kan an kɛlen do ka wele bila maa saba ma ni maa fɔlɔ o ye mamadu sanba kulibali ye ni ale ye chef d'antenne rive gauche ye ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ ɲɛnaminifɛnw olu kɛlɛli ma i danse
merci madame
an ka maa filanan ale ye suleimani sumaworo ye ni ale ye association pour le développement durable tabakɔrɔ logement sociaux la AJDDT o segale i danse se an ka maa sabana ale ye seku sise ni ale be baara kɛ asiransiw la an ka bi jɛmukan kɔnɔna na dongili duma o kɔni tɛna kɔtigɛ an ka invité de la semaine aw na o lasɔrɔ an b'a a kun cɛ ni le hit du moment ye juliette kulibali de bena nin jɛmukan ɲi la ɲɛnamaya bi invitéo au danse kuraye inafo ambora ka fo anga introduction konona na bi amena kuma nyana minifeu talila chifumfe anya meka fo ko l'américain jamana sanfe ko drogu kura dobino ko zombi yala o drogu in yeresera mallawa amba damne ni kulibali
drogu zombi ambita ka yere zo sanfe mais zombi be fo kumuna yene drogu intara mo be tama chungo munke be la halia mu abe la halia mu suma ore bra be fuma ko zombi e fenye abe ko mu ko mabaye le male u su vilile na vila tseka tama kanya ko mo ni fini mana ya be kesre en fin sino drogu yere tokore c'est la zilazine o e drogu yere tokoy a double lembe ba froke de kama et principalement sous sous froid de drogu ni zana le drogu nga bo drogu vera tumbe qu'on appelle le fentanyl donc we have les sanga foku ni drogu ni sous froid que la ni barga ka bonoy ne adamade sofrata akagle ga tagama ko mo ni fiere ko ni fentala
win sera malla
drogu ni sele malila ne bise ka fo bi ga drogu fema do an fin me depi ni drogu ni ko ni kuma forama mo ko mina abe mo ko mo blo men me fe ka fendo fana fo mo ga fam souva be imaji do bo maliko no dem sunu jolembe be ele ma ele mala yo ketu ni drogu zombi comportement ma janyo kona e ka donc a fo ko heroine de ni heroine mi i ga fem bebe ke arlanti de la
ambe se kuma yala e ba don chifinu no yara be drogu soro to go mi malla
alors ma fo i ga ni ngalla le mali aujourd'hui est devenu un centre d'opération de beaucoup de narcos vu la situation sécuritaire que nous vivons. Je pense que c'est suite à ces trucs-là que nous assistons vraiment à l'avenir de ces drogues-là dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de zones qui ne sont pas, on va dire, sous contrôle. Et on a connu également des événements comme la crise de 2012, on a entendu quand même les échos que voilà avion digna drogue fin nana. Donc je pense que ore yato konsobe ni fin sou nou bigaye ni jamana kono
Kulibali itu ingwe drogu do fo ko obeta malla ya no mini zombi ma janyo kona sega anyefo anyana e drogu mulu yere consommer le no kosebe malla bibina
d'accord ni ngali derani drogu mi yere consommer le no malila bibina kosebe e ki jie fana kono statistiku kelembe kaira o e cannabiside consommer le beka teme jie drogu beka wa jien dugu be fana la mali dron tere jien dugu be la consommer me katem drogu be ka mais mun na do cannabis ko la folo cannabis tu ni plante naturelle ya be falling aw bɛ taa bulu kari mɔgɔw b'a min. Mɛ a nana ye sisan tubabuw y'u sigi k'u miiri, u nana don sɛnɛ mun na n'u bɛ industrialiser sisan u bɛ principe actif parce que fɛn mun bɛ cannabis yɛrɛ la qu'on appelle le tétrahydrocannabinol o de ye principe actif. N'i y'a min ale de b'i bila a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ i ni mɔgɔ fila bɛna don i ɲɛ kɔnɔ a bɛ k'i kɔnɔ a i sigilen bɛ jinɛw bɛ tan ka kuma i fɛ o de ye tétrahydrocannabinol. Donc o principe actif in tubabuw y'a ye sisan u bɛ tan ka dɔ fara o de kan ni a bɛ fɔ culture ma la culture hydroponique laboratoire de don. O drogue ninnu de fana bɔlen bɛ sisan cannabis la n'a bɛ bɔ Canada jamana ni Amérique jamana la tɔgɔ fila bɛ fɔ a ma u b'a fɔ kelen ma SK. O ye denmisɛnw ka appellation ye sinon c'est en anglais c'est iskook et filanan o ye kusi ye. Donc o drogue ninnu kelen bɛ bi ka sanga sɔrɔ Mali la dɔɔni comme bɛɛ tɛ se k'a san a da ka gɛlɛn o de kama bi a tɛ tan ka kɛ comme cannabis ordinaire. Mais i ka ɲininkali la k'a fɔ ko drogue min b'a to mɔgɔ comportement i bɛ tagama ralenti ni fɛnw na o ye héroïne ye. Héroïne ye mun ye? Héroïne bɛ bɔ opium de la. N'a y'a mɛn opium c'est o ye fɛn ye a tɛ sɛnɛ an ka jamana yɛrɛ la. A bɛ sɔrɔ Afghanistan ni Pakistan ni Inde ninnu de la. Mais fɔlɔ mɔgɔw tun b'a ta ka rituel de k'a la. Dɔw ka taabolo yɛrɛ tun don u b'a kɛ u bɛ ka aladeli ni fɛnw na. Mais a nana ye k'a fɔ opium fana la fɛn dɔ tun bɛ b'a la mun ye morphine ye. Ni mɔgɔw bɛna opérer a bɛ k'i la ka kɛ anesthésie ye. O la n'i bɔra morphine na i bɛna héroïne na. Ni denmisɛnninw y'o ta sisan a sɔrɔli ma nɔgɔ parce que faka don ka tɛmɛ ka don an ka jamana kɔnɔ de. N'u y'o de ta sisan u fana bɛ kɛ komi mɔgɔ min bɛ tagama la Arlanti la a jɔlen ɲɛ bɛ tugun a bɛ tagama a tɛ foyi kalama. Donc o de b'a surunya un peu la drogue des zombies la.
An teri sifinw n'a kɔni y'a mɛn ko gɛrɛn o kɔrɔ an ka te dumanw min ka an ka barow sankɔrɔta o de hukumu kɔnɔna na ne bɛna an ka premier o proposer aw ye n'o ye Ajiwan Santiago ye ale ka dongili drogu maɲi.
Kolawulale a tɛ drogu mi la bɛ biti ma fɔ e ala a kuma ka da avioli malande avioli siyawo darse hamedula ferali kɛnkwari ni kandi e ala ka drogu maɲi ja ye drogu joyi amadayi i bati ɲɛ.
Night ya tole mi ga tole udala, o te susi ba. Ivi era fo te susi ba, te tole uwa. Ifa ke bese ga keli aida, ala ibati juera, ala juwe. Latiri te latiri e mu mafone, kunga tole ute, ala ja tole uwa, ala te misi di amina.
Santiago ye an bɛ segi ka na an ka plateau kan an kɛlen don ka min yɛrɛ congo Amdalaye ACI 2000 la Office de lutte contre les stupéfiants o yɛrɛ jabala la kɛrɛnkɛrɛnya la rive gauche antenne na ani Suleiman ani Seku fo ka taa se Mamadu Samba Kulibali ma anw de bɛ ka masala kɛ. An teri sifinw an b'aw hakili lajigi ko nin waati in na sisan aw bɛ se ka application studio tamani sɔrɔ a dan ye dɔrɔn ka ta Play Store kan ka a télécharge Google Play Store fana kan. An bɛ taa ɲɛ ni an ka jɛmukan tɔ ye. An bɛ ɲininkali cɛngu Sumaworo la. Yala e yɛrɛ fɛ qu'est-ce qui pousse les jeunes à consommer la drogue?
Bon, n'i y'o o fɛnɛ kɛlen ye i n'a fɔ denmisɛnninw ka giri dɔrɔgu kan peut-être l'éducation familiale a ye un peu failli parce que den bɛ bɔ k'a bɛ taa ekɔli la donc ni den taara ekɔli la il y a un temps a kan ka segin so. Bon, dun b'a sɔrɔ fa bɛ baarayɔrɔ ou bien ba bɛ baarayɔrɔ donc finalement n'a nana mauvaise fréquentation o yɛrɛ y'a belebeleba dɔ ye. Donc o mauvaise fréquentation hali n'a yɛrɛ t'a min, donc a bɛ gɛrɛ minnu na, donc hali ni a kun man d'a ye, donc olu b'a don a la. Donc n'u nana don a la, donc a bɛ kɛ a yɛrɛ fana ka minfɛn
ye. Somɔgɔw ye u jɔyɔrɔ bila, o de y'a to sifinw caman kɛlen don ɲɛnaminifɛn ninnu
tabaga. Voilà, parce que contrôle caman tɛ yen ka ɲɛsin denmisɛnninw.
Ok, Edun Sise.
Je suis parfaitement d'accord avec Soumaoro, mais je pense aussi qu'il y a le manque d'activité, le chômage. Il y a aussi l'idée que les jeunes se, par rapport à la consommation, il y a des gens qui pensent que s'ils consomment, ouais, ça va les pousser à réfléchir, ça va les mettre dans une situation, comment on appelle, dans une situation qui va leur permettre de tout faire, de tout maîtriser, vous voyez un peu. Donc il y a une idée positive que les consommateurs de drogue là ont sur la drogue. Donc ça aussi, ça les pousse à consommer cette drogue là. Il y a que
mais au kololo be se ka ke jume o la.
Alors ni kololo a kololo ga chan a kololo folo be jouer jamana yere kan, parce que un pays comme le Mali où la jeunesse domine beaucoup, c'est voir que des jeunes qui consomment de la drogue et qui certains deviennent fous, certains deviennent irrécupérables, c'est une perte énorme pour le pays. C'est une perte énorme pour la famille également, et c'est un danger pour la société, parce que quand ni morom se fragami dans la famille, ça risque de contaminer ses frères, ou ses jeunes frères risquent également de prendre cette voie-là parce que le grand frère l'a pris. Donc, à Kololo, la jeunesse sera vraiment perdue et ce n'est pas bon pour lui.
Ok, Soumaoro, quelles sont les conséquences de cette consommation sur la jeunesse? Et bon, sur le pays.
Ouais, conséquences de la jeunesse aux facteurs à Katian, parce que ça leur permet de rêver au blanc, ou c'est un bon rôle la paix. Donc, conséquences de la fenêtre du mai, à bout de la fenêtre, au bégé, je là, oui. Donc, je suis un peu plus de la fenêtre, donc, je suis récupérable. Donc, je suis un peu plus au facteur au Katian, parce que je suis un peu plus de la fenêtre. Mais il ne faut pas que fenêtre de la fenêtre ici, qu'à côté de la fenêtre. Donc en oni comme un genou en fait beaucoup le vole dar blare ke jamana ma aka sendo kuina. Donc mumato anatola aka kumbe nabe kon la la fene, donc aka bali, donc ne gap mai
amna se kulibali ma sisan e au feno fere jumen talendo au bolo pour sensibiliser et lutter contre le phénomène.
Et là, pour revenir un peu sur les réponses de mes prédécesseurs, ou ka jadu nyana ye question mon fo effectivement ou ye point do fo ou koni ou lui ou jabi yere ni ye o ceci yere créa chou ma flé et si c'est date nous seramo en 2010 avion do bora ko fe kana jigin ga o jamana la abora venezuela na ye ka fo ko ka ne tumba kono atonu après ou avion jini ka pour douta ou de kelen ko fe jamana yere ya ye ko ka service sig kren ya la ka drogu yere dron kelen wori nani o ceci sigle sisan o ceci ka fe fo lo kana muni o ceci na na ye de sisan ka fo ko ka mesure de temps munu mbato drogu doni Naduna, contrôle que Kaninikai, Nayira, Drogu Meneka Tilamu Blakatakasula, ou Sessi Kumba Folokiri. Aflana Kerafana service Tomunube, Nulfana Kanga, Segaselini Meluke, Urukanga Barakatumna Kuba Kordoni, Anga Drogu Kele Follore Muni, Seki, Ambiam, Amin Bialam Esadema, Service d'Arancement Mambulu, Drogu Jamana Mununambuludo, Cannabisi Mumbe Senea, Atemiaire, généralement Bessene Doudela, qui sont vraiment un peu ou. La prime vitrée est favorable et c'est qu'il y a des gens qui ont été nous et qui ont été. Mais Drogou fait faire bien la capitale des districts qu'on a, une capitale régionale qu'on a beaucoup fait, principalement Ghana, ou les cannabis, résine de cannabis au Maroc. Donc, Nina anga biblika jo la dongo don mina fe bo bon dugunu na ka contrôler que ça soit à l'aéroport, que ça soit au niveau des frontières terrestres ambe baraka kan be contrôler
bini aw sigira se nkanka iere nyuma na 2010 la fukana se bima aw sera ka drogu hake joli mine
niya ta 2010 la kana se bila office central ni service tobe police douane gendarmerie et les eaux de forêt, protection civile, bay drogue moumene, akacha, avec son atonin kemebo, avec ton kemebo.
Mais est-ce que à Kerasaba Wefana, à Kaseka Moro, interpellé?
Moro bien interpellé sans osa, et sans osa, service FFB, antenne FFB, ou ceci la Bebaka Moro, interpellé nombreux blakata, direction, ou de Béti, en le département, mais militairement, à Béti, l'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants, nous et Dien Tonkoulou, ben Moumbe, drogue contrôlé.
Mais maintenant, au Bé drogue moulou et Minesse.
sisan o bɛ utiliser min?
Madame, ni question in diyara n ye. Et là, je profiterai vraiment de l'occasion pour vous inviter à la journée d'insinuation. Drogue bɛna jeni don min na, a tɛ mɛn yɛrɛ. An b'o inviter, aw bɛna ye drogue mun bɛ minɛ anw fɛ, mun bɛ minɛ polisi fɛ, mun bɛ minɛ douane fɛ, mun bɛ minɛ gendarmerie fɛ. A bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jeni, a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna, a bɛ tɛsi avant ta ka don a la.
Sinon, an kun y'an mɛn kulisiw la ko drogue mun bɛ minɛ aw fɛ, k'a bɛ tila ka utiliser togo wɛrɛ la dɛ.
Oh ben, tout à fait, madame. Kuma caman bɛ fɔ, mɛ n'i wilila ka se a sorosi la, i bɛ se ka fɛn caman ye. San o san, n'i y'a jateminɛ, à partir du 26 juin, ça c'est la journée internationale de lutte contre les stupéfiants, drogue bɛ taa jeni. Donc, jɛkulu polisi bɛ invité, douane bɛ invité, mɛ n'aw sera kɛnɛ kan ɲina, aw bɛna ye k'a fɔ ko drogue mun bɛ minɛ, o de bɛ jeni. Mɛ drogue ye fɛn ye, an tɛ se k'a bɛɛ minɛ tout d'un coup, a bɛɛ tɛ se ka minɛ san kɔnɔ. Donc, hali n'an bɛɛ an y'a jeni. Mun bɛ sirikile la fanga wuli k'o fana ɲini de sinɔn u bɛ kontine ka min.
Ok, mɛ sisan aw ka strukture la kɛlen do ka fɛɛrɛ jumɛn sigi pour sensibiliser et lutter contre le phénomène?
Une très bonne question, madame. Aujourd'hui, on a vraiment un service de communication qui est aussi la division de prévention. Drogoukou là, en ville là, on sera au relou là. On sera association des jeunes ou mamounou y en sollicité. On peut barrer qu'il y a une mairie. Et donc, fin ou fin, au cas où on sera à l'entrée opération là. N'an bɛ drogue minɛ, n'an y'a minɛ, mɔgɔ minnu bɛ sigida la n'an b'a dɔn k'u t'a la, an bɛ continuer k'u sensibiliser k'u ka dɛmɛ ɲini.
An ye kuma caman fɔ an ka nin deuxième partie in na. Yɔrɔ premier jara. Sisan nɔ, n bɛna deuxième fana proposer aw ye sisan.
Tenga furabulu ni segala tun. Okay, me vin me, then I put a bullu ni sega la. Okay, she droga. No I fear ne baba, baba ya e dala. No I fear ne mama, mama mune se te. Then I put a bullu ni sega la. Okay, me vin me, then I put a bullu ni sega la. Okay, she droga. No I fear ne baba. Baba ya endala wa no afie ne mama mama ngone sete na la zona e mini ko bebe pa o manga la zona di tida iga horo ya juru tena tuna horo folige iga chana funga fudine la ro pane u nene oku doga fogo pana mu ni te kula wa jai tomu Pusani tampai, iri buana kono peana. Baby me a foko no nimele, teri ma pato mela shikele. Flave soro kun folo jara, nevi kuma po emi jara. Gengu kwa hapu mego solda, kana la kushi. Ma ne ute suma la kushi fe, ne ansuna na farida. Papa kunwa kele da marini so ne marita la kodo nga papa so mama gofe alere jarabi polisi ye kone afarati tate fenga neni anyagae ite mga mposhi alagani timu numa ferela odolu talagi kono nyagani dume nela miri no nyagani dume nela miri
An bɛka kuma sifinw olu ka ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli de kan ani Mamadu Samba Kulibali, Seku Sise fo ka taa se Suleimani Sumaworo ma. Kɛrɛnkɛrɛnya la Amdalaye Aseyi la, cakɛda min yɛrɛ ɲɛsin bɛ nin ɲɛnaminifɛn ninnu kɛlɛli la ale ka antɛni Rive Gauche la. An bɛ taa ɲɛ ni jɛmukan tɔ ye. Comment bloquer la rentrée de cette drogue dans notre pays? O bɛ kɛ cogo di Kulibali?
La mission principale même de l'OCS, madame, ça c'est vraiment de prévenir même la rentrée. Et pour cela, nous travaillons avec tous les pays de la sous-région et même à travers le monde. Quand vous prenez d'abord, on commence par l'aéroport, on a une antenne qui est appelée la cellule aéroportière anti-trafic. Ça ne concerne pas seulement que la drogue, ça concerne vraiment tous les trafics. Et au niveau des postes frontaliers, nous avons vraiment les antennes qui sont à Bamako, sont vraiment habilitées à se rendre à ces postes-là, à chaque fois qu'ils reçoivent vraiment des informations sur un trafiquant ou l'entrée d'un produit suspect, nous nous déplaçons pour vraiment aller vérifier. Et comme je l'ai dit vraiment dans la première partie, Le trafic de la drogue, la consommation de la drogue est vraiment une lutte transversale. Ça doit impliquer le travail de tout le monde. Nous ne pouvons pas être partout. C'est les Maliens, les patriotes, qui doivent vraiment nous dénoncer toutes choses qu'ils verront et qu'ils ont vraiment un doute.
Tumaoro, conseil du mène be ebolo ka di anteri chifuma.
Bon, conseil mène ebolo ka di anteri chifuma. Ore chifu, aramade, itege fouye iereko. Kanana fenta, femme dan kariika aramade ala, fukatake iere fugi boya kilika. Donc, ne wanme wole le madame kuka, wanyini. Ni fensugu wabla donc nu yabla wera wa yuwa ramadiala nu yabla fene akan wera de ma nu yabla donc c'est parce que la jeunesse c'est l'image de ta famille donc ni rega mokonyana mai donc mokobe yi mokonyana ma mine meni rega molangule donc mokobe ge molangule
et donc si c'est
conseil kon mingo be douma c'est que fin kon mai voilà maintenant raison chama be moko pousser kata détresse ou voilà il y a beaucoup de causes amana ke fin o fenye drogue ta montagne ibsega senga ibsega tu peux rencontrer beaucoup de problèmes mais il faut pas te droguer c'est pas bon mais voilà
ambe a kunche ni kulibali la délicat du mène bebe local là c'est enterré chifuma
très bien madame moi je vais faire un petit ramassé au bolif la café mon fo drogue flé ni ya jatimine fin flom yer le bateau drogue mina ere kan drogue de minda blanc oui mou be fiflé tchoum ibeke malo yi fablo ibeke malo yi bablo hali droni nasro laika corona samwa na yabe molani we kelenyi irebe molani yere société bi resité kasro pour que o mo kelonga ki fe il suffit seulement de recable mais il faut reconnaître blani ne manro dans les camps fana bembulo ka foroga c'est que drogu madili kamashi ke fe ni million sur drogu la ikira tugo tugo dondo la ibemine wa million abemine la drogu ate mo de mekala na ate mo de me barala ate mo de me ki ga jena te kenya na bo ni ko ne gen kan do ni problème ki ratu ko ti ba affronter be bandono ramadia ere yo bi kan ko shimi ga gele
anga fo u ka dabla et il faut également créer les moyens mimba to fana u ka dabla ça à vous il va falloir que vous faites également la différence entre celui qui consomme et celui qui vend la drogue. Celui qui vend est plus coupable que celui qui le vend. L'État également doit mettre les moyens pour vraiment combler le mal à la source. Beaucoup de jeunes sont investis dans ces régions. Pas seulement à Bamako et moi, je viens du centre du Mali, c'est encore pourri. Et ce n'est pas seulement les jeunes qui ne sont pas allés à l'école, même d'autres qui sont allés à l'école. Peut-être il y en a peut-être qui sont dans l'armée, dans d'autres services encore, qui s'adonnent à ces genres d'activités-là. Et franchement, Je vous dis du courage pour traquer ces gens-là et nous éviter ces problèmes.
Anteri Chifun kala dilika nono debe alase sista anga agenda culturel keneka. Anteri Chifun nia anga agenda culturel kenes sigile. Bi anga invité de la semaine ale Abdoulaye Cissé na ale rebe wule ko flexi ni ale be Tombouctou ani Ousmane Niali Bouli wule masala minke angolame.
Pour l'artiste invité de la semaine aujourd'hui nous sommes avec un jeune artiste de Tombouctou. Il va se présenter.
Je me nomme Abdoulaye Cissé. On m'appelle Flexi. Je suis un artiste de la région de Tombouctou. Je fais du folklore. J'ai un groupe orchestral. Le groupe s'appelle Groupe Adar Blues, qui est parti vraiment, qui cartonne actuellement au nord ici, qui fait aussi la promotion de la culture du nord.
Abdoulaye, depuis quand tu es dans la musique?
C'est quelque chose que j'ai aimé depuis à bas âge. Depuis en premier cycle, je chantais souvent dans les activités des mariages. J'ai fait aussi des shows pour les femmes.
Est-ce que tu as fait d'album?
Pour le moment, je n'ai pas fait d'album, mais seulement je fais des mixtapes. J'ai ma page officielle.
Il y a quoi faire quoi?
À peu près 12 titres que j'ai déjà lancés sur ma page officielle YouTube, que vous pouvez vraiment aller découvrir là-bas.
Donc depuis que tu es dans la musique, tu as rencontré quelques difficultés?
Et les difficultés ne finissent jamais. On n'a pas les moyens pour vraiment nous offrir des appareils ici au nord. Vu que la crise aussi vraiment affecte vraiment le nord, il y a vraiment des difficultés actuellement. La seule chose que je souhaiterais avoir, c'est vraiment avoir des bonnes personnes vraiment qui songent à moi et puis vraiment qui m'offrent quelque chose vraiment pour vraiment avancer. J'ai étudié, je suis ici enseignant de formation. Donc,
qui combine la musique et l'enseignement.
Et l'enseignement, effectivement.
Tout ça va ensemble.
Oui, effectivement. Et moi et le corps professionnel, vraiment, on se comprend bien. Et si je suis là, tout le monde est content, les élèves, et puis tu vois quoi. Alhamdoulilah, quoi. Ouais. Et l'artiste est là.
Super. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un a cappella?
Oui, bien sûr.
D'abord, Beika, Andonina, Tatiada. Nisi, Avi, Halabada. Aine, Warama, Mamiene. Ubore, Yama, Bachere. Aine, Aine, Warama, Mayene. Bore yarma din chere yarma kaindi hanga yarara johudi se kachi isi jo tamani waine warma kaindi hanga alhabar henna na waroba aine yi warma kaindi hanga.
Super, merci, très bien.
Merci Flexi et Ousmane Nyalibouli. Maintenant, place aux hits du moment. Aïssata Diarra est déjà installée. Aïcha, comment tu vas?
Comment tu vas, Julie? Je
suis là. Je suis là.
Il parle de toi.
Il est là.
N'est-ce pas?
Et quel est-ce que tu as dit?
Julie, pour que en lame baka ou kaseka ni soja nana ni son duman chamane yebi, moko folo amina mi lame oui escopé aleka morso kurani oui black whitey.
Black white.
Oui, on écoute.
Phénomène on est bien.
Ame kesi gona fum, ega moto babini. Ame pari kari ko, ega togambanini. Akolu bene kele cha u nyoron petini. Ni mali yere te, ame nyoron soromi. Ye tate ke pitini, e vision toro garami. Esko! Oh, we! Ame pochuina, na mantayoro ni vomo, shitando. Ate tashuina, ame kagulundomo, shitando. Na me pochi ula, ega go ega mplemene nyetula. Abi digela, muso no fe kele wine jo te tindela. Abi digela, nek no fe kele wine ega togola. Abi parala, jani togo ti la mo si ti do. Si te tuwi gongo, si te pegi ye. Ni bado itala ba ika na jamne. Iga serko na wele nga ta jemne. Tu sais pourquoi togo be ka jemne. Rankin tene fene tu zune. Sanga tigi ba ki lege. Quel que soit ton repère, même si on le met à l'envers, atteins tout sous ma mbe y arrive. Quel que soit tes ambitions, à la qui digue, para que ça.
Aïcha, escopé ka black white kofé, ibe John aurait proposé anye.
Au kofé, Julie, amina mi proposé, keren keren yala ka nyeshi shifina ka ouma, oui, maraka dija aleka morso yeni ou titiri bara.
Bara.
Bela jelenka bara.
Bara ka nga ben nafa.
N'est-ce pas? Ok, anga jeka lame.
Anga bara, kouba nga temu honja mfa duniana, anga bara. Anga bara, ngo bara temo jamfa mali. Anga bara, sino kumati doga kumaye, doga kumati sino kumaye. Guli wakati beti kongo birenga, guli wakati beti kongo birenga. Soningo, ongiro hongole. Kema nunga wuli angabara, musoma unga wuli angabara. Kema fara musoma kamali, ibarati mojanfa.
Aisha maraka dija alekani titri mbole nkofe nobe talike baraka ambe anga bi iti kumche ni jonye
bita amba kumche ni jengsi bie aleka morso mi titri yeko busantiki
busantiki mwando kone
yerone
parufo lamisa wafina parufo ni moklare ni moklare ni moklare ni moklare chumane hapisa
wati chama uba kena mi chama menti femfo. Tuma beova fonema, mi chama nyenti femfo. Mi kumachera barabido ya na kama keleli oye ni misada. Galonte, me nti femfo, obe ni beke nete kuma emiri la ufu ariadoa. Imi nchongo nte kuma evolo fu ariadoa. Bama kusi idemi maunye doyo wana.
ina fo ne abena fo anteri chifun ye bi iti kanu kosebe akera dongili tamatamonde merci
ok ama fango kambe wati wera inshallah
bye bye
au revoir
nintuye anga agenda culturel ye anga gerena don kulun ale koni sera chana kaba ankume ka kuma jenuka droguta lirika ani mamulu tumeka masala kebi oye Suleymane Soumaoro ni ale atete bugu logement socio chifun ka jekulu segalie kase seku sisema ni ale rebe barake assurance la ka fokata se Mamadou Samba Koulibaly mani ale reye chakeda minye shimbe drogu kelelima o antenne rive gauche nyamoy sisa antenne chifun antenne nina antenne senge ka fo onyana ko application studio tamani obseka ta play store ka walma google play ka ka a télécharger au sorole ka toana sabula sony actu des jeunes sorey ale kenebe nasiki.